Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Chini Kenya tunasikika kupitia masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, uhali gani? Karibu sana katika kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Ninayo imani ya pekee kwamba hali yako ni njema, na hivyo ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habima Chilumsha. Na tunapoanza matangazo yetu, hebu tuwategee sikio Kigamboni SDA Kwaya na wimbo wao mzuri unaosema siku zinakuja. Mara baada ya hapo nitakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.
Na tujihadhari, amka wewe unayelala usingizi. Siku zinakuja, siku za hatari, siku ambazo hatujaona mfano wake. Siku za kutisha, na tujihadhari, amka wewe unayelala usingizi. Ole sasa wa dunia na wakazi wake, sauti imesikika Yesu yuaja, yuko mlangoni. Amka wewe unayelala usingizi. Ole sasa wa dunia na wakazi wake, sauti imesikika tuache dunia. Hakika Yesu yuaja, yuko mlangoni. Amka wewe unayelala usingizi.
Asanteni sana Kigamboni SDA Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi ninakupatia fursa ya kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tunaye Neema Kisanga, naye atatueleza kuhusiana na chakula na sahani yangu mezani. Amekusudia nini? Lengo lake tuwe na afya bora. Hebu ambatana nasi upate maarifa haya.
Nawakaribisha wote katika vipindi hivi vya afya, na naomba tuwe pamoja. Karibu, kama utakuwa na swali au utakuwa na hitaji wowote, unaweza kuandika swali lako, wakati ukifika utauliza. Lakini pia ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi kwa utambulisho, jina langu naitwa Neema Shikaeli. Unaweza kutumia Neema Kisanga, Neema Shikaeli Kisanga, yote ni majina yangu. Na mimi ni mtaalamu katika masuala ya lishe na chakula. Na katika masuala ya lishe na chakula tunajifunza chakula kilivyo, kinatakiwa kuwa vipi. Lakini tunajifunza habari ya mwili na mahusiano ya mwili na kile chakula. Lakini pia tutajifunza hiki chakula kinatufanyia nini au kinatusaidia nini katika miili yetu, ili tuweze kuwa na afya njema, lakini pia tuweze kuepukana na magonjwa. Ninakukaribisha sana. Na kwa siku ya leo tutaanza na somo letu, itakuwa na mfululizo, lakini mwanzo kabisa wa somo hili tutajifunza habari ya msingi sana, ambayo ndiyo msingi au ni chanzo cha changamoto zote ambazo unazisikia hapa duniani kuhusiana na magonjwa ya mwili. Ukisikia ugonjwa wa afya ya akili, ukisikia ugonjwa na uvimbe mwilini, ukisikia changamoto za pressure, sukari, kansa na kila aina ya magonjwa, chanzo chake kikubwa kipo kwenye meza yako, sahani yako ya mezani. Kwa somo letu tutalipa kichwa kinachosema sahani yangu mezani. Lakini kabla sijazungumzia sahani yangu mezani, nitaomba nikupe utangulizi kidogo kuhusiana na hii sahani ya mezani. Mara nyingi wote tunafahamu makundi sahihi ya vyakula. Tunayo makundi matano makuu ya vyakula. Na kundi letu la kwanza katika makundi hayo tunazungumzia kundi la wanga, carbohydrates. Kundi la wanga, kundi hili linakusanya vyakula vya nafaka, vyakula vya wanga, vya sukari, vyakula, tunatoa mfano wa mtama, ulezi, uwele, mahindi, mchele, shairi. Hivi vyote ni vyakula vya wanga, vikiwemo viazi na namna zake. Na tunayo makundi ya protini. Makundi ya protini yanaunganisha protini ya wanyama, yani protini inayotokana na wanyama. Hii ni nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi na nyama zingine za wanyama ambazo zimeruhusiwa kuliwa. Lakini inajumuisha pia protini ya mimea, ambayo hii ni protini tunaona inatokana na maharage, kunde, mbaazi, choroko, njegere na namna zake. Huko vyakula vya hivyo ni vya protini. Lakini tuna makundi ya vyakula vya vitamin au vitamini. Huko kwenye vitamini tunakutana na matunda na mboga mboga aina zote. Tunaenda kukuta huko kuna makundi ya protini. Lakini tuna mafuta. Hapa kwenye mafuta wote tunafahamu mafuta ni moja ya makundi ya vyakula, na hasa kwenye masomo yetu tutakuwa tukizungumzia haya mafuta ya mbegu. Karibuni sana. Lakini tuna kundi lingine la maji. Hapa kwenye maji tutazungumza vizuri kwa undani kwa masomo yanayofuata kwa habari ya maji. Karibuni sana. Na haya ni makundi kwa umoja wake. Lakini wakati nazungumzia sahani yangu mezani, nitazungumzia makundi ya vyakula, namna ambavyo yanatakiwa kuwa katika sahani yako. Haya makundi yanatakiwa kuwaje? Tumeona kundi la kwanza la wanga. Hili tunaita la kundi la wanga na nyuzi nyuzi. Maana yake hichi chakula cha wanga unachotakiwa kula kinatakiwa kiwe na nyuzi nyuzi, uwezo wa kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Hizi nyuzi nyuzi ndio zinafanya kazi ya kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Lakini kundi la wanga kazi yake kubwa kwenye sahani yako ni kuongeza nguvu mwilini. Na katika makundi ya vyakula, hili ndio kundi tunalohitaji kwa kiasi kidogo sana kwenye sahani yako, kuliko makundi mengine. Kundi la wanga linahitajika kwa kiasi kidogo sana kwenye sahani yako. Tena kwa mtu ambaye tayari ni mgonjwa, sio kundi muhimu sana kuliongeza kwenye sahani yako. Lakini tuna kundi lingine linaitwa protini. Kundi hili kazi yake kubwa ni kujenga mwili. Kama mlivyoona makundi ya protini tuliyotaja, protini kwenye sahani yako ni lazima iwepo. Kazi yake kubwa ni kujenga mwili. Lakini tunalo kundi lingine la vitamini au vitamin. Hili ni kundi linaloweka madini yanayotokana na mboga mboga, matunda. Huko kazi yake kubwa ni kulinda mwili. Hapa inabidi kuona nini kikubwa kinatakiwa kuwepo kwenye sahani yako. Kitu kikubwa kinatakiwa kuwepo kwenye sahani yako ni vitamini au vitamini. Kazi kubwa ya vitamini ni kulinda mwili. Mungu wetu alipoumba dunia katika Mwanzo 1:29, alitoa usahihi kabisa wa vyakula vinavyotakiwa kuliwa. Lakini kwa kiasi kikubwa Mungu wetu alielezea kundi la vitamini au vitamini. Mimea na matunda na miti itoayo mbegu. Hivi ni vyote vinawezekana ni nafaka, lakini protini, lakini pia vitamini. Kwa maana yake kuna matunda, kuna mboga mboga, kuna nafaka, lakini ile nafaka halisi. Nitaongea vizuri mbele ya safari. Lakini tunalo kundi lingine la mafuta, chumvi na sukari. Kundi hili wapendwa tunalihitaji kwa sababu tunahitaji baadhi ya madini. Lakini tunahitaji kwa kiasi fulani. Lakini ndani ya sahani yangu namna chakula changu kinapaswa kuwa. Kinapaswa kuwaje? Hili kundi lingine la maji nitalielezea, ambalo lenyewe halitakiwi kuwepo wakati unatumia sahani yako. Kundi la maji linajitegemea lenyewe wakati mwingine tofauti. Mbele ya vipindi vyetu tutajifunza namna maji yanavyofanya kazi mwilini na wakati gani mtu atumie maji na ni sahihi kunywa maji kwa namna gani. Lakini kama tulivyoelezea makundi muhimu saba ya virutubisho, haya tunaita makundi ya virutubisho, nutrients, ni muhimu. Lakini haya makundi yanakuaje kwenye sahani yangu ili mimi na wewe tuweze kuwa na afya bora?
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ninapenda nikukaribishe katika kipindi cha siri za ushindi ambacho siku ya leo tumekuandalia. Kipindi hiki utapata fursa ya kuweza kusikiliza ushuhuda wa pekee kabisa ambao umeandaliwa naye Rehema Eli Josefu, akiwa amepata fursa ya kuwa naye Stella Mosha. Wanayo mengi ya kukueleza, ambatana pamoja nao.
Nilipenda Mtwara, sala yangu ilikuwa ni ile ile. Mungu nionyeshe kanisa la kweli. Kanisa la kweli ni lipi?
Ndugu msikilizaji wa kipindi cha siri za ushindi, tulikuwa kwenye kipindi kizuri, tuko kwenye kipindi kizuri ambacho tulikuwa na dada Stella Mosha ambaye anatuelezea siri ya ushindi wa maisha yake, lakini pia anatuelezea safari yake ya ushindi hadi kukutana na Yesu. Ulikuwa nami Rehema Eli Joseph katika kipindi cha leo. nikukaribishe katika mwendelezo wa kipindi hiki kwa wakati mwingine, siku kama hii, majira kama haya. Karibu sana. Naam, ndugu msikilizaji wa kipindi cha Siri za Ushindi, nikukaribishe tena katika kipindi hiki kizuri cha Siri za Ushindi. Na leo tuko na mwendelezo wa kipindi kilichopita ambacho tulikuwa na dada Stella Mosha, ambaye alikuwa akituelezea historia yake ya siri yake ya ushindi hadi kukutana na Yesu. Na leo tuko naye tena studio, katika studio zetu, na leo ataendelea kutueleza historia yake ama siri yake ya ushindi. Lakini kabla ya kuendelea na kipindi hiki, tupate kuomba. Asante Mungu, maana umekuwa nasi, umekuwa mwema kwetu, na tunapoendelea na kipindi hiki kuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati, naomba nikishukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Naam, nikukaribisha tena katika kipindi hiki kizuri cha Siri za Ushindi siku ya leo, na uko nami Rehema Joseph. Karibu sana, na tuko tena na dada Stella Mosha kama ambavyo tulikuwepo naye katika kipindi kilichopita. Dada Stella, karibu sana.
Asante.
Naam, katika kipindi kilichopita, mpenzi msikilizaji, tuliweza kuona historia ya dada Stella tangu alipokuwa mdogo hadi kufikia form 6, lakini katika maisha yake yote alikuwa akikutana na changamoto mbalimbali, lakini tukaona siku zote hizo alikuwa bado akitafuta kanisa la kweli ni lipi, na alikuwa sio tu kutafuta, alikuwa akiomba kila itwapo leo ili Mungu amuoneshe. Karibu sasa dada Stella, unaweza ukatuendelezea hapo kutuelezea siri yako ya ushindi kama ambavyo umejaribu kutuelezea hapo mwanzo.
Asante. Kipindi kilichopita tulishia kwenye kanisa la kweli ni lipi. Nilipoingia form 5 ama kidato cha 5, nikawa pia namuomba Mungu anionyeshe kanisa la kweli ni lipi. Nilikuwa pia nikiendelea kwenda kanisa la Katoliki ama Roman. Nilikuwa nasali, nilikuwa kiongozi, nilikuwa naongoza rosari. Hivyo. Ila nilikuwa navutiwa sana, nikaanza kuvutiwa sana na wasabato. Pia kama kawaida yangu, kwa ajili ya kukwepa vipindi vya usiku. Nakumbuka kuna mdada mmoja alikuwa karibu yangu sana. Alikuwa akianzisha kipindi Bwana ni mwema. Na sisi tunaitika wakati wote. Nilikuwa nafurahi sana. Pia katika kukutana naye nikawa nampa ushuhuda pia wa maisha yangu, labda namna mambo ambayo Mungu amenitendea. Akaniambia kuna mchungaji anakujaga kuwafundisha. Akanikaribisha siku jumuika nao kwenye siku ya sabato. Nikahudhuria, nikafurahishwa sana na nyimbo. Nakumbuka kuna nyimbo ya Bwana baba mbinguni anilinda. Hiyo nyimbo hadi leo nimeikariri.
Wow, hongera sana.
Basi nilifurahishwa sana na mahubiri ya yule mchungaji. Na alikuwa akihubiri kuhusiana na nyimbo, namna nyimbo za dunia zinavyotuathiri. Ilo somo liliniingia vizuri sana. Lakini sasa kufanya maamuzi, jamani, ni kitu kigumu sana. Tena hasa kwa vitu vilivyokuwa umevizoea. Na nilikuwa ni mpenzi sana wa nyimbo za hip hop au rap. Yaani zilikuwa zimejaa kichwani. Kwa hiyo baada ya yale mahubiri nikarudi nikaitafakari. Nikakumbuka pia kuna siku dada yangu aliniambia kwamba hip hop inakusababisha uwe na kiburi, mdogo wangu. Nikatafakari. Nikakaa nikasema sasa hizi nyimbo zinanifaidisha nini? Mbona kama hata kile ninachokiimba siwezi nikakiongea mbele ya watu wazima wakakaa wakanisikiliza. Nikaamua kuacha mara ya kwanza. Likizo nikarudi nyumbani. Nikafuta nyimbo zote. Nilizokuwa nazo kwenye simu yangu. Ila baadaye nilizurudisha tena. Kwa sababu kuna kuanguka, kuna kunyanyuka na kuanguka. Baada ya hapo nikarudi na shule. Basi kuna wakati niliumwa sana nilipokuwa Mtwara, ikabidi niamie Machame ili niwe karibu na nyumbani. Kwa hiyo nika form 6 tena nikahamia Machame.
Mm.
Pia napo machame, nikakutanishwa tena na watu wa sabato. Nikawa naenda kusali. Nikawa namuuliza Mungu, au ndio unanijibu? Mimi ndio.
Au ndio kama kawaida yangu niache vipindi.
Au ndio nakaza fuvu mimi? Sikutaka kufikiria sana. Napo nilimuomba Mungu sana kwa sababu maisha yangu ya advance ama ya 5 na 6 kiukweli kwa mafanikio yangu ya kitaaluma yalikuwa mabaya sana. Nakumbuka kuna mtihani nilipotaga 0, yani second sawa.
Pole sana.
Yeah. Ila namshukuru Mungu kwa sana zake na maombi nilifaulu vizuri. Nikafanikiwa kupata alama za kuniwezesha kwenda chuo kikuu ambapo matokeo yalipotoka nakumbuka nili apply University of Dodoma na Jordan. Na Jordan pia application yake niliandika majina na namba ya simu nikaachia hapo. Bahati nzuri nikatafutwa na IT wa Jordan akaniambia ulikuwa una apply ile ukafikia nusu. Nikamwambia nilikuwa sijui application fee. Akaniambia hamna application fee, kwa hiyo tukusaidieje? Nikawatajia nataka nisome psychology ya na kozi nyingine. Namshukuru Mungu sana nikapata multiple admission ama nikashinda sehemu zote mbili. Nikapata Dodoma na Jordan. Nikasema ngoja niende Jordan afu pia Morogoro ni panikani pazuri, hapana mambo mengi.
Hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kusikiliza vipindi ambavyo siku ya leo tumekuandalia. Tumefika tamati, Mungu akubariki sana. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kipo kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Ninakuacha nao Kigamboni SDA Choir na wimbo unaosema ninamjua. Barikiwa sana.
Tukufu na sifa zote.